Fyrirspurn til hæstvirts fjármála- og efnahagsráðherra.
Virðulegur forseti. Það er nú öllum ljóst að formenn stjórnarflokkana hafa gjörólíka stefnu í stærsta hagsmunamáli íslensku þjóðarinnar. Uppgjör í slitabúnaðana og afnámi gjaldeyrishafta. Það er grafalvarlegt því að ríkisstjórnin þarf að hafa skýra og sameiginlega stefnu í stærsta efnahagsmáli samtímans. Það er það sem óhjákvæmilegt að spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra það hvort gildir yfirlýsingar forsætisráðherra eða fjármálaráðherra í þessu efni. Forsætisráðherra hefur nýlega lýst yfir að skref verði stigin til afnáms hafta í þessum mánuði, janúar. En fjármálaráðherra segir að það verði á fyrri hluta ársins. Það er segir júní. Hvort er rétt? Forsætisráðherra hefur lýst yfir að nauðsynlegt sé að fá út úr þessum samningum umfram núverandi bankaskatt verulegar bætur frá kröfuhöfum fyrir það tjón sem að ríkissjóður hefur orðið fyrir vegna bankahrunsins. Fjármálaráðherra hefur hins vegar lýst því yfir að markmiðið með aðgerðunum sé ekki tekjuöflun fyrir ríkissjóður. Hvort er rétt, hæstvirtur fjármálaráðherra, er markmiðið tekjuöflun upp á 100 miljardar króna eða er markmiðið ekki tekjuöflun? Í þriðja sem hér má nefna er að hæstvirtur forsætisráðherra hefur lýst því yfir að það sé algert skilyrði fyrir afnámi hafta að staða heimilana í landinu sé tryggð, að þau verði engum áföllum fyrir í tengslum við afnám hafta. Hæstvirtur fjármálaráðherra lýsti því yfir núna í gær eða fyrradag að á endanum yrðum við bara að taka stökk í góðri trú. Ég spyr hæstvirtan fjármálaráðherra hvort að það sé hægt að skilja það öðruvísi en svo að hann telji það óhjákvæmilegt við afnám hafta að því fylgi ákveðin áhætta fyrir heimilin í landinu. Og hvort gildir þá yfirlýsing forsætisráðherra að það sé nauðsynlegt skilyrði fyrir afnámi hafta að staða heimilanna sé tryggð eða yfirlýsing hæstvirts fjármálaráðherra að við verðum að taka stökkið í góðri trú.
Til málstekur hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Herra forseti, ég verð að segja, mér finnst háttvirtur þingmaður ganga býsna langt í þeirri tilhögun sinni að reyna að draga fram einhverja gjá á milli stefnu stjórnarflokkanna í gjaldeyrishaftamálinu. Staðreyndin er nú sú að það er gott samstarf milli flokkanna og ágætis gangur í þeirri vinnu sem að hefur staðið yfir núna í það bil 1.5 ár. Þannig ég hafna því að flokkarnir hafa gjör ólíka stefnu. Varðandi það megin markmið sem við erum að reyna að ná fram að þá er það rétt sem að vísa var til að það skiptir máli að staða heimilana sé tryggð en á sama tíma þá verðum við að horfast í augu við það að við getum ekki tekið ákvarðanir sem að verða óháðar allri óvissu. Það er að segja, við getum reiknað það bil út hvað við teljum að muni gerast við afnám haftana en við verðum aldrei 100% örugg. Og það er það sem ég er að vísa til þegar ég segi við þurfum að endanum að taka ákvarðun. Þetta er nefnilega ekki bara reikningsæfing að finna þó út hvað aðgerðin muni gagnast best. Nú, það er markmiðið, fyrst spurt er markmiðið með þessu. Markmiðið er að viðhalda efnahagslegum stöðuleika. Og í því samhengi þá skiptir máli sem að nefnt hefur verið varandi heimilin í landinu að verja þau fyrir frekari sveiflum. Gleymum því ekki þessar umræðu að heimilin tók á sig gríðarlega kaupmáttarrýrnun á árunum 2009 og þar á eftir. Og atvinnustarfsemin í landinu var líka fyrir gríðarlegum skell. Raungengi krónunnar lækkaði mjög hressilega. Og við höfum smám saman verið að reyna að vinna tilbaka þann kaupmátt sem tapaðist í þessum áföllum. Og núna þegar við tökum þessi skref er ljóst að við þurfum að verja þann stöðuleika sem við hefur náðust. Og varðandi tekjuöflunina eða það sem þarf að gerast að þá liggur það fyrir, hefur legið lengi fyrir í mörg ár að það er nokkur 100 milljarða þrýstingur á gengið sem er megin ástæðan fyrir höftunum og við þurfum að létta þeim þrýstingi af með hvaða aðferðum sem að það er hægt að gera best.
Til málstökur hæstvirtur níundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, ég taka hæstvirtum fjármálaráðherra fyrir að staðfesta það hér að hann telur að það sé ekki hægt að tryggja stöðu heimilanna við afnám hafta, öndvert því sem forsætisráðherra hefur lýst yfir. Sömuleiðis að markmiðið sé ekki veruleg tekjuöflun fyrir ríkissjóð, heldur stöðuleiki í landinu. Þá verði ég að spyrja nokkrar aðrar yfirlýsingar. Forsætisráðherra hefur lýst því yfir að ekki komi til greina að eiga viðræður við kröfuhafa eða slitabúi. En hæstvirtur fjármálaráðherra sendi sérstaka sendinefnd til fundar við þau. Kemur til greina af hálfu hæstvirtur fjármálaráðherra að eiga í samningaviðræðum við kröfuhafana eða kemur það ekki til greina eins og forsætisráðherra hefur lýst því yfir. Forsætisráðherra lýsti því líka yfir á síðastliðnu ári að ef ekki næðust nauðasamningar fyrir áramót, þá væri óhjákvæmilegt núna á nýju ári að fara að skoða gjaldþrotaleiðina því að það væri þá að líkindum útséð með það að hægt væri að fara nauðasamningaleiðina. Er hæstvirtur fjármálaráðherra sammála forsætisráðherra það að það sé núna nauðsynlegt að fara að skoða gjaldþrotaleiðina og er hann sammála forystumönnum Framsóknarflokksins sem hafa tjáð sig það að í gjaldþrotaleiðinni sé hægt að greiða allar kröfur út í íslenskum krónum með lögmæti?
Málstekur hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Er að forseti það, nú spurtum of mörg atriði hér til ég geti brugðist við öllum, en fyrst varðandi samtal við kröfuhafa, það kemur ekki til greina að íslensk stjórnvöld fari einhvers konar samningaferli það hvers konar aðlögun þarf að eiga sér stað eftir afnám hafta. Það verður ekki samið það. Við munum mynda okkar eigin skoðun á því hvað þurfi að gerast til þess að hægt sé að hleypa eignum slitabúana og öðrum þeim eignum, hvort sem eru aflandskrónur eða aðrar krónur sem að vilja komast út úr íslenska hagkerfinu út fyrir höft. Og þegar við höfum komast að niðurstöðum það, þá erum við ekki til samninga það. Það getur ekki verið samningsatriði. Það væri þá jafngildi þess að við ætlum að semja það hversu mikið áfall við ætlum að láta falla yfir heimilin og atvinnustarfsemin í landinu. Og það munum við aldrei gera. Við erum hins vegar ávallt tilbúin til þess að hlusta og eitt af því sem ég tel að við þurfum kannski að glöggva okkur betur á eru atriði sem geta auðveldað slitabúunum að ljúka nauðasamningsgerðinni. Ef það eru lagabreytingar önnur atriði sem geta hjálpa til við slíkt, þá held ég að við eigum að bregðast við.
Þá tekur til máls háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Björt Ólafsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra.